Straks kom der forandring over vandene, og deres fred blev mindre strålende, men dybere. Den gamle flod i sit brede leje hvilede uforstyrret ved dagens slutning, efter evigheder af gode tjenester, den havde ydet den slægt, der befolkede dens bredder. Den strakte sig roligt og værdigt som den vandvej, der førte til verdens yderste ender. Vi betragtede den ærværdige strøm, ikke i den korte dags skarpe opblussen, som stedse kommer og går, men i de blivende minders ophøjede lys. For intet er jo lettere for en mand, hvis håb har stået til havet, som man siger, et inderligt og ærbødigt håb, end at fremmane fortidens store ånd på Themsens nedre løb. Tidevandstrømmen går ind og går ud i sin uophørlige tjeneste, fyldt med minder om mænd og skibe, den har båret hjem til hvile eller ud til kamp på søen. Den havde kendt og tjent alle de mænd, nationen roser sig af, fra Sir Francis Drake til Sir John Franklin, ridder hver og en, med og uden denne titel, bølgernes store vandrende riddere. Den havde båret alle de skibe, hvis navn er som juveler, der glitrer i tidens nat. Fra Golden Hind, der kom hjem med sine runde flanker, bunende af skatte, ventende på at få besøg af den høje dronning, og således glide ud af den vældige fortælling, til Erebus og Terror, som stævnede ud til andre erobringer, og aldrig vendte tilbage. Den havde kendt skibene og mændene. De var sejlet fra Deptford, fra Greenwich, fra Erith, eventyrerne og nybyggerne. Kongers skibe og børskøbmænds skibe, kaptajner, admiraler, Kinafartens mørke smughandlere og de oktroyerede kufferdimænd i det ostindiske kompagnis flåder. Om de jagede guld eller tragtede efter berømmelse, alle var de sejlet ud på denne flod med sværet og ofte faklen i hånd, budbringere fra magten i landet, bærere af en gnist fra den hellige ild. Hvilken storhed var der ikke gået med denne flods æbbe ud i den ukendte klodes mysterier? Mænds drømme, statssamfunds frø, imperiets kim. Solen gik ned, tusmørket faldt på over strømmen, og lysene begyndte at tænde langs bredden. Chapman fyrede, en trebenet tingest, der knejsede på en mudderbanke, skinnede stærkt. Skibslanterner bevægede sig i sejlløbet. Et vældigt mylder af lys på vej op og på vej ned. Og længere inde mod vest i det øvre løb, var den uhyrlige storbys beliggenhed stadig uhelsvangert afmærket på himlen, et rugende mulm i solskin, et glødende skær under stjernerne. Også det her, sagde Marlowe pludselig, har været et af jordens mørke steder. Han var den eneste af os, hvis håb stadig stod til havet. Det værste, man kunne sige om ham, var, at han ikke var typisk for sin klasse. Han var sømand, men han var også en vandrer, mens de fleste søfolk fører et, om man så må sige, stillesiddende liv. Deres sind er af hjemmefødningens art, og deres hjem er altid hos dem, skibet ligesom deres land, havet. Det ene skib minder stærkt om det andet, og havet er altid det samme. I omgivelsernes uforanderlighed glider de fremmede kyster, de fremmede ansigter, livets skiftende umådelighed forbi, sløret ikke af en fornemmelse af gådefuldhed, men af en let nedladende uvidenhed. For der findes intet gådefuldt for en sømand. Det skulle da være havet selv, som er hans tilværelses herskerinde, og lige så uudgrundeligt som skæbnen. Hvad resten angår, er en flygtig slendretur eller et flygtigt sol i land efter arbejdets timer nok for ham til at røbe et helt kontinents hemmelighed, og i almindelighed finder han ikke hemmeligheden værd at kende. Sømandskrøner har en ligefrem enkelhed, hvis hele mening rummes i skallen af en knækket nød. Men Marlowe var ikke typisk, hvis man undtager hans hang til at spinde en ende, og for ham lå en episodes mening ikke indvendig som en kerne, men udenom. Den indhyllede skrønen, der kun gjorde den synlig, sådan som et lysskær synliggør en dis, som en af disse tågede glorier, der under tiden træder frem i måneskinnets spøgelsesagtige illumination.